sunnhet til folket. I sommer gjør Kiwi det lettere å spise sunt. For jo billigere det jo mer spiser vi. På 2-pakk sovid maiskolber setter vi prisen til 14,90. På 1 kilo sovid mais I biter setter vi prisen til 28,90. Og husk, alle Kiwi Plus-kunder sparer også 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt, I tillegg til våre allerede lave priser. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
God dag og velkommen hit til Klagemuren. Det rett og slett torsdag 30. mai, og klokka mi 13.21. Og det himmelsbretten, tror jeg det var. Jeg mener det var himmelsbretten de sa. Det hadde kostet det så lite, Kevin, å bare visste om det faktisk. Kristi himmelfartsdag, da var vel... Og det vel da Jesus for opp til himmelriket og ble aldri sett igjen. Sånn som sangene, sånn som eventyret går, så var det I dag. Jeg liker himmelspreten, det litt sånn tøysatt svung over da. Så du får jo sånn her, ja, tøyse, jospoteten, Jesus, han får noe til himmelen og sier han ikke sett han. Og det, det krise da? Nei. Fordi at ryktet sier at, eller eventyret sier at neste gang vi ser han, så det ikke en hyggelig sammenheng. Da motherfuckeren der, han sent. Han har ting han skulle ha gjort, og det å rense jorda for alle. Og noen blir tatt vare på, og noen ikke. Og jeg tror jeg I noen ikke kategorien der. Jeg tror jeg skal ikke, altså jeg jo ikke en ond jævel, men dæven ikke en bra jævel heller. I hvert fall ikke I forhold til hva det de forventer av oss mennesker. Anyhow, I dag så har jeg vært å trene. Ja, jeg har trenet bra denne uka, og jeg har trenet fornuftig, for det noe nytt jeg prøver. jeg skal vi se hva, for jeg har et sånt treningsprogram jeg begynte på, og det liksom det for jogging for at jeg vil få min 5 kilometer under 25 minutter og da jeg sånn, altså sånn uke 1 superlett kjempelett, sånn at jeg lurer på hvordan I faen det her trening men I hvert fall på tirsdag så intervall I 1 kilometer og jeg tenkte, intervall, det jo drittungt. Ja, det jo, hvis det grillja eller sånn. Men det her intervall I 1 kilometer med jogg rolig I 3 minutter, og så det gå I 1 minutt. Det her på tirsdag. Jogg rolig I 3 minutter, gå 1 minutt. Helt til du når 1 kilometer. Og så, på onsdag, styrketrening, eller annet, den tok jeg etter den lille joggeintervallen. Og da trener jeg litt forskjellig. Jeg trener stort sett hele kroppen. Og så I dag så var det intervall I 1 kilometer med jogg rolig 1 minutt og gå rolig 1 minutt. Så man liksom ferdig på mølla før det går 10 minutter og så sånn her ja, det var det. Men Så har vi jo lørdagen, for eksempel. Da skal jeg ha intervall I 3 kilometer med jogg rolig 3 minutter og gå 1 minutt. Og da begynner det å bli avstanden. Så det vel dit vi skal, at jeg skal jobbe meg opp. Og liksom, hvis vi går da til nest siste uka da, så det intervall I 3 kilometer med løp 2 minutter og gå 1 minutt. Pluss 4 stigningsløp på 40 meter. 4 stigningsløp. Ja, da må jeg vel bare opp med den der, med, hva det heter? Incline, decline, incline. Det han vinkel på mølla for svarte. Og så er det, det er tirsdagen, og så er det styrketrening på onsdag, og så torsdag så er intervall i 4 kilometer med jogg rolig 8 minutter og gå 30 sekunder. Og så på lørdag er det langkjøring i 3 kilometer. Jogg, løp så mye som mulig av distansen. Rolig til moderat. Så det her skal ende med at jeg får en bra 5 kilometer. Det er det som er tanken. Og det her er jo newbie-programmet. Så vi får se. Vi får se hva det blir. Jeg har all trua. Det er åpenbart folk som har mer peiling enn meg som har lagt ut det her, og da må jeg bare stole på at det folk gjør, det gir mening, sant? Fordi at nå har jeg vært og veid med, og faen, jeg har stagnert. Men det er jo fordi at jeg lever som et søppelmenneske til tider. For jeg har fått et sånt spørsmål. Å, Kevin, jeg vil ikke det bryte ketosen din at du drekker såpass mye som du gjør? Ikke nødvendigvis. Det gjør meg jo selvfølgelig ingen tjeneste, fordi at kroppen min... Vent litt, jeg skal bare lukke døra, for nå er det jo faen meg. De testet en fette ny jævla jetmotor utenfor stuevinduet mitt. De var kakka på i stabet. Hei, kan vi teste den her i fjeset ditt? Ja, gjerne. Jeg skal bare spille en podcast, null stress. Jævla militærøvelse med trollgamle fly, og de færre trø rundt her i de sexy jævla kostymene sine, og jeg tror ikke det er bra tid å være på sjekkeren i Bodø, for at nå er det bare soldater her i uniform, og da stiller du for dårlig, min venn, uansett hvem du er. Så, geni, ja, uansett. Ja, for jeg har vært å ta en måling, og jeg ligger og svinger imellom 83 og 84 kilo og alt det her. Og det irriterer meg. For jeg skal jo mer ned. Jeg har jo enda en sånn her... Jeg har enorme resultat, ja. Men nå setter jeg og tar meg på en sånn her vomma jeg har. Og den vil jeg bli kvitt, altså. Og da tror jeg... Altså, jeg vet ikke hva den veier, den her. Hvor mye av det her som skal bort. Men jeg tipper... Hvis det skal gjette, så er det i hvert fall 5 kilo her. Og hvis det er 5 kilo bare rundt magen, da er det sånn her, skal jeg ned 10 kilo til da? Da blir jo jeg sånn her 72. Hvor mange kilo skal jeg være? Da er jo jeg pittliten. Da er jeg bare et lite nurk. Og jeg har fått flere som har foreslått, du må bare begynne å trene nå, og så bare driter jeg ketosegøren, og så bare går du over til hard vekttrening, og så bytter du ut fettet med muskler. Det er ikke sånn det funker. Du kan ikke gjøre fett om til muskler. Fordi at du kan ikke lage protein av fettet. Sånn som jeg har forstått det. Du kan ikke bare trylle fram muskler ut av fett. Jeg har aldri sett en pakke med melange og tenkt, der har du faen meg bra biceps. Jeg tror ikke sånn det funker. Og dessuten, ja, det er jo en fordel å ha mye muskelmasse, fordi at hvis du har mye muskler, trenger mer energi, da kan du et mer. Hvis du har mer muskler, kan du et mer, men du burde jo ikke ha så mye muskler at du må ha ligge på 5400 kalorier dagen for å leve, og ikke mest muskelmasse, for da er du dyr i drift, da er du i alle effekt dyr i drift. Så jeg vil være på en sånn mellomting. Jeg vil se bra ut, herregud, jeg vil være så fin. Jeg har jo selvfølgelig lyst på litt store, ikke sånn unødvendig store armer. Jeg vil ikke være sånn at jeg plages med å kle på med ting, for det har jeg plages med tidligere på grunn av stor mage. Og det er kjipt å være sånn her upraktisk. Så det vil jeg ikke være. Men jeg vil ha definerte armer. Jeg vil ha en brøstkasse som du kan sprette en munt på. Det er så masse man har lyst på, he? Men først og fremst skal jeg ned. Og ja, det er klart, drekkinga er ikke nødvendigvis den samarbeider ikke nødvendigvis driper av med ketosen, men nå skal det sies at når jeg drekker, så holder jeg meg til lavkarbo. Jeg holder meg til de lavkarbo-alternativene som er der ute. Og da du bryter jo ikke ketosen nødvendigvis, men så finner du jo på masse idioti når du drekker, som for eksempel færre å ete nattmat, og den er sjelden ketosevennlig, Og så er det også det her at fettforbrenningen de blir jo satt på vent, mens at kroppen kvitter seg med alkohol. Så da vil du ikke oppnå resultater så fort som du kunne, men samtidig jeg krever å få lov å ha det så artig som jeg vil, og jeg krever å få lov å kose meg så mye som jeg vil, for det er min jævla kropp jeg driver på å jobbe med. Så, men samtidig, helvete, jeg er redd når jeg går inn på kontoret til han, Trond Kitusi, treneren min, og jeg trør på når jeg vekta. Fordi at jeg føler, han er mora til vekta mi, sant? Så jeg føler skuffa og vektmamma, og hvis jeg trør på der og ikke har noe å vise til. Men samtidig så er det sånn her, du må jo ikke fokusere på å holde på å gjøre han fornøyd. Du må jo fokusere på å gjøre selv fornøyd. Og det er jo sånn det burde være. Og jeg er jo kjempefornøyd, men jeg vet at jeg kan bli trippelt fornøyd. Jeg kan bli femdobbelt fornøyd hvis det bare kommer dit jeg har lyst til å være. Og jeg har fått meldinger fra folk som hører på denne podcasten som er sånn her, å ja, men du får med til å følge med drit når du forteller om dine resultat og det du gjør og sånn her. Ja, men jeg blir ikke å beklage for da. Fordi det er du som velger å føle det som drit da. Sant? Jeg sier ikke at du er drit. Du er verdens beste menneske. Så lenge du koser deg med deg selv. Men hvis du går rundt og har det kjipt med deg selv, så må du gjerne med deg. Det er min mening. Men hva du gjør, og hva du tar ut av det her, det er helt opp til det som lytter. Sant? You're the consumer. Sant? Det er du som er... Det er du som velger hva det er slags produkter du skal benytte, du velger hva det er du skal gjøre med ditt eget liv, og ingen kan stoppe det, med mindre du bryter loven selvfølgelig, og politiet kommer og skyter i fjeset, men det var jo litt drastisk der, Kevin. Det er jo veldig sjelden politiet i Norge skyter folk. Ja, det er helt sant. Det er utrolig sjelden. Og la oss nå holde det sånn. Hva? Gjør hva du vil, så lenge det ikke går ut over noen. Og hvis det går ut over deg selv, så må du i hvert fall gjøre det mens du koser deg. Sant? Om det er narkotika, eller om det er alkohol, eller om det er søppelmat. Så lenge du koser deg. Det verste er, og det her har jeg gjort så mange ganger, det verste følelsen i verden, det er å sette og et en hamburger, og så koser du deg ikke. Du har det ikke digg med den. Du setter og gjemmer det. Det er da du føler. Du setter og gjemmer det, og hvis du får øyekontakt med et speilbilde, så bare begynner du å skrike og bare slutt å stirre på meg! Sant? Det er ikke der du vil være. Så sett deg selv i en posisjon i livet der du koser deg med hva enn det du holder på med. Og hvis du er der, så har du lyktes. Sant? Og da er det uavhengig av penger og helse og alt det her, så lenge du koser deg. Så gjør du det du burde gjøre. Det er min mening. Når vi er nå inne på det her temaet, overvektige, så var det en sånn sak ute i avisen Nordland. Det var Eran Jeberta som var klaget på at det ikke fantes kleier til overvektige, og hun krev at det blir mer alternativ til overvektige. Og du har jo først og fremst, så har du det, at du kan ikke kreve hva en butikk skal tilby. Fordi at det er ikke en offentlig institusjon. Du kan ikke, det er sånn her, du kan kreve i alle himmelretninger, men du vil ikke bli hørt med den innstillingen. Og det er sånn her, hvis jeg hadde drevet en butikk, og noen kom inn og bare krevde noe, så hadde jeg kommet til å bare automatisk tenkt, jeg vet ikke hva du snakker om, men jeg skal aldri i mitt jævla liv ta inn den varen. Og så har du klær til overvektige. Det er mange grunner til at det er så lite av det, og der er noen butikker, og jeg så det var flere som kommenterte, ja, jeg prøver å handle på Sissi og der og der og der for overvektige, liksom. Men det er så dyrt. Ja, selvfølgelig er det fett dyrt. Det er et nisjeprodukt det her. Fordi at det har vært gang på gang bevisst. Bare Google da. Plus size clothes business. Det er ikke bra business. Det er dritbusiness å selge klær til overvektige. Fordi at når du er skikkelig overvektig, så er det vanskeligere. Det blir vanskeligere på en måte å finne størrelsene. Så der finnes ingen helvete med størrelser for overvektige. Og så i tillegg så er det at det er ikke så mange. Enda. Det er klart sånn som Norge er på tur per i dag, så om 20 år så vil nok kleda til overvektige være en dagligvare, nesten. Altså en mer vanlig vare å se på handlesenter og sånn. Men du har det at det her med størrelse, det er et nisjeprodukt, det er ikke så mange som færre handler det. Det er jævlig mange overvektige, men flere av de bare... Nå snakker jeg ut av egen erfaring, og det er sånn, jeg hater færre i klesbutikk. Fordi at jeg var overvektig. Det var helt jævlig. Og derfor holdt jeg meg hjemme. Jeg bestilte på nett. Jeg visste jo sånn cirka størrelse. Og på nettbutikkene så er det sånn at hvis du får en størrelse som er feil, så kan du returnere den gratis og få en annen. Det er veldig ofte sånn. Og det var min løsning, for at jeg får ikke i butikk. Jeg husker jeg får inn på Carlings og bare, hvorfor har dere ikke den her i min størrelse? Så er det jo, og da var en fyr som svaret meg helt ærlig. Han bare sånn, nei, fordi at du er den første i år som har kommet og spurt om det. Og derfor har vi ikke den i din størrelse. Fordi at det var ikke min butikk. Carlings var ikke der jeg kunne handle. Jeg kan handle der nå, men jeg kunne ikke da før. I det hele tatt. Og det irriterte meg. For jeg synes det var kule klær. Men samtidig, jeg forstod jo at ja, her er det business som gjelder. Det er fucking business. Så hvis du synes det er så jævla forferdelig at de ikke selger klær i din størrelse, og du føler at du har et behov for at det her skal jeg faen meg kreve at de tar inn, ta begynne å selge klær selv. Åpne en plus size butikk only, og så fortell du meg om 5 år hvordan den businessen går. Fortell du meg hvor jævlig gasellebedrift det er snakk om her. For det nekter jeg å tro. Jeg tror ikke det, fordi at statistikken viste at det er dårligere business. Selv klær til tjukke folk. Sånn er det. Dessverre. Men sånn er det. Den dagen folk som er overvektige sprenger ned døren sprenger ned døren på klesbutikker, sorry, så vil det bli selt mer av det. Men inntil da, så blir det ikke å skje. Fordi at det er dårlig business. Det er mange sånne kommentarer som, ja, det er jo dobbelt så mye stoff som blir brukt i klærne. Ja, vet du, til og med da har jeg innvirkning. Og det sto, for jeg har googlet det her, jeg leste amerikanske artikler, ene var fra Washington Post, og det selges dritlite av det. Og det, derfor er det dyrt da som selges. Fordi at de produserer det selvfølgelig et mye mindre antall, og det er til og med i USA det her, sant? I USA, som er det tjukkeste landet. Så det er bare rett og slett ikke god business. Og med mindre du kan presentere en banebrytende businessmodell på det, så blir det ikke å skje noe med det, uansett hvor mange jævla kronikker du skriver. Sånn er det bare. Og det er, ja, det er synd. Men sånn er livet. Start din egen business. Ja, det handler der hvis det er jeg husker jeg gikk inn på Dressmann XL. Det var liksom, den lever jo. Det er jo en bedrift av, jeg skulle si, av og før overvektige. Men det er før overvektige, store menn. Store menn, og det er ikke bare overvektige. Du har jo de her genfeil folkene, altså sånn skikkelige kjøtthester. Og de må handle der, og det er de innforstått med. Og de skjønner jo hvorfor. De skjønner jo at ja, det blir litt vanskelig for høyere å få sendt opp noen designkløyer i de her ukurante størrelsene. Da du kan gjøre å gå til butikken og spørre, du, hvis jeg ser noen plager, kan dere bestille de i min størrelse? Så svarer de som regel ja. Og hvis du prøver den da, og den ikke passer, så får du løvert den inn igjen. Så, nei. Jeg synes ikke det er synd i oss. Og jeg sier oss, for jeg liker, altså jeg er fortsatt tjukk på både tynn tjukk, og jeg er tjukk på innsida. Så jeg sier det her. Og jeg føler at jeg har lov å si det, fordi at jeg har så jævlig mange år levd som det her. Og nå tok jeg et annet valg enn det veldig mange gjør, som er at jeg gjorde noe med det, og alle ære til de som fortsetter å leve sånn og trives med det. For det er liksom den eneste grunnen til at jeg gjorde noe med det. Jeg trivdes jo ikke. Jeg koset meg ikke med meg selv. Jeg gikk og var tungpusten og så i trapp, så fikk jeg dødsangst. Ikke sant? Det er jo ikke et liv jeg ville leve. Men hvis noen vil leve da, all good in the hood. Det legger meg ikke bort i. Så. Men ja. Og det er jo klart, det er jo dritvanskelig å svare. Det er jo dritvanskelig å kommentere. Jeg hadde lyst til å kommentere på denne kronikksaken, og så tenkte jeg, nå må du faen ikke ut hit og vandre, Kevin. Du vet hva som skjer. Du har vært en av de jævlene her. Og hvis du kommenterer noe, så får du faen meg så ørene flagra. Da er det bare, nei, du har faen ikke lov å si en dritt til meg. Ikke en dritt. Aner du hvor vanskelig... Ja, jeg vet da faktisk. Jeg aner faktisk hvor vanskelig det er. Men jeg aner også en løsning som jeg kan presentere for det her i min hule hånd. Men du kan jo også bare ignorere den, sånn som du mest sannsynlig blir å gjøre. Så ja. Faen, hvis du ikke følger faktisk på Facebook, så må du gjøre det. Faktisk.no, tror jeg de kaller seg. Det er sånn... De er laget for faktasjekk. Når folk begynner å dele sånne her vilde påstander, så er faktisk.no ute og sjekker det, og de legger arbeid i det. Og så er de ute og bekrefter eller avkrefter. Og ufattelig ofte er de ute og avkrefter. Og det siste her var sånn, i et bilde på Facebook som er delt mer enn 5000 ganger, påstås det at Norge låner ut 300 milliarder til Tyskland, og 600 milliarder til USA og Japan til 0% rente. Det stemmer ikke. Faktisk helt feil. Og jeg har ikke sett noe av dette bildet, men det er sikkert fordi at jeg hadde sånn røddesjau. Jeg hadde sånn helvetes raid i vennelesta mi, hvor jeg fjernet sånne dumme jævla som del piss uten å i det hele tatt ha ensa muligheten for at kanskje det her er joss, kanskje det her er bare reinhekla bullshit. For det er så fette lei at folk har fri tilgang på sosiale medier. Hvis noe skulle være regulert, så er det faen med det her. Men samtidig ikke. Fordi at jeg synes det er faen med så artig å se hvor dum folk kan være, og samtidig fungere i samfunnet. Sant? Jeg ser folk som er faen med ingeniører, og folk som har doktorgrader, som er ute og sier dumme jævla ting, og så tenker jeg, hvordan i smerte har du juksa det gjennom livet frem til nå? Hvordan har du ikke drukna i dusjen? Og det... For sånne jævla folk, de irriterer meg så steinhardt. Og det sa han, det er faen meg, hvis de hadde blitt utsatt for forferdelige ulykker, så hadde det vært vanskelig for meg å føle sympati. Jeg hadde tenkt i religiøse baner, bare, ja, ja, noen var lei. En eller annen entitet der ute var sånn, Jesus fucking Christ, det var ikke det her, det her er ikke grunnen til at jeg laget det og satt det til livs, så slepp de en murstein i høyet på dem. Og, nei, jeg vet faen, det er bare, det er som, og jeg er så glad jeg hadde ryddesjau, jeg har fjernet folk som jeg egentlig anså som venner, men så tenker jeg at, vet du, hva er det den personen egentlig gjør med, og hva er det jeg gjør den personen? Vi går bare rundt og irriterer oss over hverandre, og det er aldri en hyggelig kommentar i kommentarfeltene hvor vi snakker i lag om ja, hvordan går det, og kommer du hjem til jul, og i sånn sånn der. Når det ikke er et tema, når det er en person som du egentlig bare enten av familiære årsaker har et forhold til, eller av at du er vokst opp i lag med den personen, så du trenger ikke å ha kontakt med noe. Det er ingen som kan tvinge deg til å ha kontakt med folk du egentlig ikke kobler med. Så jeg har tatt en sånn skikkelig røddesjau, og jeg driver enda på, fordi at veldig lenge så var jeg, jeg aksepterte alle som la meg til på Facebook, og det er ikke bra, fordi at da slipper folk inn, som jeg for det første ikke skal kobles med, og for det andre så var det, altså jeg så, det var en fyr som kommenterte her, at det er et par år siden, så skrev han til meg, bare, helvete, det er jo bare unge jenter du har i vennlista di, og så gikk jeg inn i vennlista mi, og bare, ja, best faen er det masse unge jenter her, det er jo bare små, altså det er bare 14-åringer, fra Arnt Finesse-tiden, folk som jeg hadde bare godkjent ut av i vilje helvete. Altså de bare, jeg kjenner han Kevin. Nei, det gjør du faen ikke. Du kjenner ikke en dritt med meg. Hadde du kjent meg, så hadde du ikke likt meg. Og nei, så jeg har fjernet masse unge, ikke? Og så har jeg også fjernet en hel masse gærninger, som bare... som bare jeg ikke kan koble med. Så ja. Herregud. Det er godt å være støl igjen etter trening. Jeg har spist godt i dag. Vi laget kebab. Jeg laget en kebabdressing som er bare helt fantastisk. Og det er ikke en oppskrift jeg selv har funnet på. Den ligger på melk.no, tror jeg var. Så bare søk kebabdressing, og så lager du den, og så lager du den kebab. Sånn som jeg lager kebab, så har jeg masse grønnsaker. Jeg har squash, sopp, løk, hvitløk. Hva annet har du, Kevin? Må du tenke fort nå? Nei, ja, så rundt der. Og så har jeg alltid gryta, eller i steikpanna, så steiker jeg. Jeg lar med masse krydder og litt olivenolje. Så steiker jeg godt. Og så har jeg lefse. Jeg lager meg enten kjøtt eller falafel. Begge er jævlig gode. Og så har jeg over den dressingen og kanskje et salatblad eller to. Og så tygger du den i det med vigør i øynene. Med magi i blikket tygger du det her i det. Og du elsker det. På grunn av sammensetningen og den jævla dressingen er så fantastisk. Og nok en gang må jeg få ros de her lavkarbo-lefsene til gymgrossisten, som har gjort det mulig for meg å ete taco og kebab og sånne her uten å bryte ketosen. Og det er ikke reklame, for jeg har ikke fått en fuckings dritt ifra gymgrossisten. Juliane elsker deg i maten. Hun er inne i en sånn kebab-periode nå. Hun er veldig hennes matvaner, det er ekstremt periodebestemt. Altså det er sånn her, hun kan ha en taco-uka, hun kan ha en kebab-uka, hun kan ha en pizza-uka. Det er sånn, og det er veldig lett da. Det er veldig lettvint. Men jeg vet faen hvor bra det er. Jeg vet ikke hvor ofte burde man variere. Er det ikke nok hvis man har en uka der og en uka der? Men samtidig, hvor variert blir kosten hennes kontra min? Nå har jeg kjøpt biff på jokeren som var på tilbud. Biff som er strimlet og så stekt og hadde i. Og det var fortreffelig. Det var et nydelig måltid. Men jeg kan jo også anbefale det, falafelgreieren til helsens køk. Kjøk. Helsekjøkkenet, svensk. Helsens køk. Det høres ikke bra ut. I det hele tatt. Nå så jeg bare før meg som bilde på pakken, hvor det står en svensk kokk med en diger erigert kuk i handen. Så står det bare helsens køk. Men det er jo ikke da, i det hele tatt. Det er vegetarisk, og det er bra. Veldig godt, veldig godt. Så Juliane, hun et bra, hun jobbet inn i helvete masse, og sa til meg, sånn, Kevin, har du tenkt over at det er ondt å leve? Og jeg bare, nei, det har jeg ikke tenkt over. Hun bare, det er ondt å være i livet. Og da var jeg sånn, det har ikke jeg energi eller tid til å tenke over. Det er det sykeste jeg har hørt, og jeg blir ikke å tenke over det. Og jeg beklager til alle som hørte det her nå, og sette oss kjent på det, og bare, fy faen, han har rett. Hun har rett. Hun har helt rett. Det er dritondt å leve. Men faen, hvor artig. For en artig ting å si. Det er det rareste jeg har hørt. Tenkte også hvor ondt det er å leve. Ja, nei, nei, nei. Jeg blir ikke å tenke på det heller. For det er den siste bekymringen min. Det er det siste jeg trenger i livet nå. Det går rundt og bekymrer meg fordi at det er ondt å leve. I morgen så har vi... Så har vi humor-rassia på Skubare. Da skal vi masse nykommere og noen rutinerte komikere skal teste ut tekster. Så det blir fett. Det gleder jeg meg til. Humor-rassia er bestandig artig. Det er mye pute-tv, for det er mye dårlig, og det er mye bra. Så det er... Man vet aldri hva man får. Og da er det ekstra artig. Det blir en sånn spenning rundt det. Bare, jeg lurer på om jeg får se noen kuk der skikkelig til. Å ja, jeg har stått på humor-rassia mange en gang, og spist mitt eget revel. Så det er absolutt anbefalt, i hvert fall for de som liker klovn neste sommer, og alt sånne pute-tv. Så ja, kom utover. Vi er vel halvveis utsalt. Og så har vi klubbkvelda i neste uke, torsdag på Leningen og fredagen på Skubare. Da er det Dag Sørås, Hans Magne Skar, Amanda Erlandsen og Marlene Stavrum. Og så har vi en lokal komiker også, som vi skal pushe inn der, men jeg er litt usikker ennå hvem det skal være. Kanskje det er noen som gjør det såpass bra på humorøs igjen at de får prøve seg litt, hvem det er ut. Det, vi får se. Vi får se. Så leste jeg en sånn her forferdelig, forferdelig sak på, om det her med unger og iPads. Og da var det en, og det skal riktig nok, det er en viktig detalj det her. Det var en autistisk gutt ifra, var det i Frankrike. Det er en dokumentar som heter Det digitale dopet. Altså fordi at for unger, de blir avhengige av skjermer. De blir avhengige av mobiler, de blir avhengige av iPader, som om det var deres egen lille heroin. Sånn digitalt heroin. Og det her var en autistisk gutt som bare forsvann helt til skjermen. Han har ikke pratet på over et år, og det helvete for mora å få kontakt med han. Det ble hullumhei i det sekundet hun tok ifra mobilen eller iPaden, men det er vel, jeg vet faen om, for mange autister så er jo det krise. Hvis du tar ifra dem noe de er fiksert på, så reagerer de, da utagerer de tvert. Så det er jo selvfølgelig, det der har jo litt å si, men du ser hvor mange unger som forsvinner i telefoner og iPader, og det er en jævlig lettvint løsning. Jeg vet jo selv, hadde jeg vært forelder, jeg vedda på at jeg hadde begravd den jævla ungen i digitale enheter, sånn at jeg kunne bare få fred mens jeg gjorde det jeg skulle gjøre. Men samtidig så tror jeg kommer til å være nøye på at du, nå har du brukt, hei, Jens, du vet at det er 12 timer maks hver dag, ok? 12 timer med iPad hver dag, det er nok. Nå skal vi et, og så skal vi søve. Det har vært neglisjering, tipper jeg, på grunn av min mangel på behov for å henge med små mennesker som ikke kan prate i fulle setninger. Det er vel der det ligger. Nei, så det. Nå skal jeg bare advare dere, for jeg har fått et spørsmål til podcasten, og jeg tippa. Sånn som jeg har sett det før meg, så blir det en lang, ganske mørk prat, hvor jeg skal fortelle litt. Og, så hvis du ikke liker de her ærlige, de her mørke jævla pratene, så må du bare si fra, eller du må ikke si fra. Du kan bare egentlig skippe denne episoden. Du kan høre på HMS med JTK, eller Debrief med Dag, eller Heimelaga, eller det er masse. Bang og Bang podcast, du kan høre på masse rart. Men ja, jeg skal ta det spørsmålet, jeg skal bare hente meg en kopp kaffe, så jeg kan være litt sånn her filosofisk av meg når jeg sitter og prater om det. Så, ok, la oss gyve løs. Det her er da et spørsmål jeg har fått fra Anonym. Jente 27. Kall meg June. Ok. Hei Kevin. Har hørt podcasten din siden episode 1, og vært med deg tykt og tynt. Jeg har grått og ledd av deg og takker for det. Nå har det seg slik at jeg har havnet i en situasjon som du kanskje kjenner deg igjen i. Vi i familien har fått vite at pappa har en spulst. Den er lokalisert i hjernen, og den har spredt seg for mye til at de kan gjøre noe med det. All behandling han får er palliativ. Palliativ behandling er når de bare lindrer. Sånn at de har på en måte bare anerkjent at det her blir ikke ordentlig, så da går fokuset over i at pasienten skal ha det så godt som mulig i sine siste dager. Jeg har holdt meg litt på sidelinjen. Jeg vet ikke hvordan jeg skal gå frem fra i dag av. Jeg reiser hjem i morgen for å være sammen med familien og pappa. Sykehuset var forsiktige med å si noe om prognosene og hvor lenge vi kan se for oss, men de sa at alt fra uker til et par måneder. Jeg har pratet med sjefen min, og hun er skeptisk til at jeg skal ta fri, men det kjenner jeg at jeg gir litt faen i per i dag. Ja, så rett du gjør. Hva kan jeg forvente meg? Hva bør jeg gjøre? Hvordan ser jeg min egen far i øynene når vi begge vet at han skal dø? Hilsen jente 27. Ja. Dette er jo absolutt noe jeg kjenner meg igjen i. Først alt, du må jo, du gjør helt rett i å gi faen. Hvis sjefen din ikke ser den situasjonen du er i, så kan hun fuck off. Hun kan, du trenger ikke hun. Du er 27, du har masse tid på det. Hvis den jobben ryker, og jeg vet ikke, vet da faen om jeg ville jobbe der, hvis hun ikke har forståelse for at du trenger fri, nå når dere går gjennom det dere gjør. Så ja, en sånn en arbeidsgiver med så jævla mangel for forståelse for de som jobber der, det er ikke folk du vil jobbe for. Så det er jo nummer en. Før jeg svaret, så tenkte jeg at jeg skal fortelle litt om gangen i hvordan det var når vi gikk gjennom det. Jeg husker at jeg var jo ganske nylig kommet hjem, flyttet nordover. Og så husker jeg at jeg var på besøk hos et vennepar av meg, Simen og Iris. Jeg var hjemme hos de, og så ringte han pappa med. Og da sa han til meg, han var sånn der, jeg hørte på stemmen hans, det her jeg pratet om på scenen også, og jeg hørte på stemmen hans at, faen, pappa er redd. Det hørte meg en gang. Jeg hørte det var noe rart. Og han ringte og fortalte, han spurte meg hva jeg gjorde, og så sier han, du, jeg har nå tatt meg og mamma til lege. Fordi at mamma hadde vært syk. Hun har jo hatt, for det første har hun hatt kreft tidligere. Hun har hatt kreft i spiserøret tidligere, og kom seg gjennom da, behandlinger og alt det der, så hun hadde hatt et par år da, hun var ikke helt 100% frisk, hun måtte drive på blokk ut i halsen, det vil si at i og med at de hadde behandlet halsen så aggressivt som de hadde gjort med stråling, så lukket svelget seg, så hun måtte av og til å blokke ut, og da var det er vel basically sånn at de er nedi med en ballong eller noe lignende, så blåser opp for å liksom utvide og gi plass til mat og drikke, ikke sant, sånn. Og det måtte hun gjøre på en regulær basis, men det ble bare sjeldnere og sjeldnere hvor hun for og gjorde det. Men så var hun syk, hun var veldig dårlig, vi tror det var lungebetennelse. Og vi følte at fastlegen hennes på Engavågen ikke hørte etter. Hun tok henne ikke seriøst. Og til slutt så tok han pappa og meg til Glomfjord, altså en annen lege, og så sa han at nå må dere faen meg gjøre noe. Og da var det til sykehuset i Bodø, for hun gjorde en sånn øvelse. Han fikk henne, jeg tror det var det han gjorde, jeg tror han fikk henne til å gjøre en øvelse hvor hun skulle strekke ut begge hendene og så være borte i nasen sin. Og da hadde den ene handa bare foret den traff ikke nesen, for å si det sånn. Og da ble legen bare sånn, å faen, ja, vi måtte bo det. For det er nå alle dere som sitter og hører på det her og prøver det. Hvis du ikke greier det, jeg sier ikke at du har en hjernespult, men det er en av testene han gjorde da. Så de fikk opp på sykehuset, og de hadde tatt en scan, og de oppdaget da at hun hadde en spuls på hjernen. Og det var jo det han pappa ringte med og fortalte da. Og så sa han at de visste jo ikke så mye ennå, men det var jo kjempealvorlig. Det kunne han si. Og da husker jeg ble sånn her, faen, skal vi gjennom det her igjen? Men samtidig, så på grunn av den gangen tidligere hvor mamma var syk, så var jeg mer, jeg kjente jo mer på de tingene og de reaksjonene jeg som sønnen hennes har, og jeg visste litt hva det gikk i, sant? Men jeg tenkte at jeg er glad jeg er hjemme. Jeg er glad jeg bor i nord nå, sånn at jeg kan være i lag med henne. Og jeg er glad jeg jobber for meg selv, for det husker jeg var litt sånn her kjeitet når hun var syk tidligere. Og jeg jobbet der jeg jobbet da jobbet jeg med salg. Men jeg stakk nå i hvert fall til sykehuset i Bodø, og da var jeg mye der. Altså, jeg bodde jo da i kollektivet her i Bodø. Bodde i kollektivet, så det var jo veldig greit for meg å bare fære hjem og skifte og sånn her, og henge på sykehuset og være med mamma, og pratet veldig mye med mamma, og vi hadde jo et ekstremt godt mot i starten, laget tullete videoer fra senga hennes, og for hun var veldig sånn her, jeg spurte jo, er det greit for det at jeg dokumenterer liksom en del av det vi gjør her, og det vi går gjennom, og mamma var kjempefan av da, fordi at hun mamma ville at jeg skulle kutte, altså at jeg skulle bare bli kvitt det her, Arne Finesse-greiene og alt det tullet der. For mamma, hun har bestandig vært sånn at du er artig nok. Du er artig nok når du er det selv. Så vær det selv, da. Og vær ærlig. Det er mye, altså du har drøy humor, ja, men du kan være drøy uten at det trenger å være tull. Sant? Du kan være ærlig. Og mamma hadde helt rett, folk kom til å like det, og folk liker det, at jeg bare har kuttet alt det her, og liksom er blitt mer bare en ærlig komiker, og heller livnærme på å by på meg selv, i stedet for å by på ting som aldri har skjedd. Og hun sa liksom, fortell om det her, og bruk det her situasjonen du er i, til å vise folk at du er et menneske. Og det gjorde jeg. Og det husker jeg var for mange. Det var en, jeg husker jeg la ut et bilde av at mamma lå i senga, og jeg sa på siden, og så skrev jeg at ja, nå er vi i gang med kampen mot kreft igjen, og da var det en fyr som kommenterte, og han sendte meg en snap og bare, hvis det her er kødd, så er det den drøyeste du har hatt til nå. Og da husker jeg tenkte bare, Jesus, folk har fortsatt, de holder mulighetene åpen for at det er faen meg driver på kødda nå. Og det er vel et sikkert tegn på at det var på tide å gjøre noe. Mamma var ved utrolig godt mot, og det var vi alle, for hun smittet oss jo med det. Men selvfølgelig, alle var redde, og man vet jo liksom at ja, en spulst i hjernen, det er som regel ikke en bra greie, for det går ofte er problemet at det tar så lang tid før de blir oppdaget. Jeg husker vi reiste, hun ble jo ganske dårlig, for at den spulsten, ikke sant, den la jo et visst press på hjernen. Så jeg husker vi tok ambulanseflyet fra Bodø til Tromsø. Ambulanseflyet, som da har vært så jævlig mye hullumhei rundt, at det er ute på anbud, og hvem som helst kan, ja, altså, det har vært et helvete. Og hvis det er en ting jeg støtter, så er det faen med ambulanseflyene i Norge. De trenger vi, spesielt oppe i nord, der det er så langt veimessig imellom. Så det må vi ha. Men i hvert fall, vi tok flyet opp til Tromsø. Jeg husker jeg tok flyet med mamma, og pappa han kjørte bobil oppover. Kjørte en sånn, vi har en gammel sånn russen jævla bobil, sånn dritstygg gammel bobil. Men han var fin innvendig, men det så jo ut som den Breaking Bad, den her amfetaminfabrikken på utsiden. Så hver gang jeg så den, så bare drømte jeg om at han pappa skulle komme ut av den i bare sånn her kvitt undertøy og i gassmasker. Og bare, ja, nå er varene levert, folkens. Men i hvert fall, så... Så godt innkvartert på sykehuset i Tromsø, så fikk vi etter kort tid beskjed, og det var i en sidenote. Det hadde ikke vi hørt noe om, men de fortalte at hun hadde en stor spulst på ene lunga, og det trodde de vi hadde fått beskjed om. Men det hadde vi ikke. Så da ble det han pappa sånn, hæ? Og han legen ble sånn, hæ? Så sier jeg, sånn, det her har ikke vi hørt noe om. Åja, oh ja, nei, det, ja, ok. Da ble han jævlig rar, og den skjønner jeg. Uansett hvor trener leger er i sånn der, så blir de aldri flengt til å takle en sånn situasjon. Så det var jo beklagelig, men det var ikke noe jeg med. Altså, vi fikk noe i hvert fall vettet da. Men det de hadde hovedfokus på var jo den spulsen i hodet. Og da fikk vi inntrykket at, for de sa at de skulle operere den. De skulle operere den svulsten, og så, og det var, det kom de til å gjøre, og da fikk vi liksom, nå begynte vi å skjønne at det her går kanskje ikke rett og veien, for han sa at han tippet at hvis de opererte den svulsten i hodet, så var det egentlig bare for å gjøre den siste stunden mer behagelig. Fordi at å ha en svulst som presset på i lillehjern, eller bak på der, det er ikke noe behagelig. Fordi at den sto på balansesenteret av hjernen. Og det vil si at de beskrev det for henne. Altså de beskrev det sånn at hun, grunnen til at hun ikke prater eller har øynene åpen og spyr mye, det er fordi at for henne så er det som å være i konstant uvær ute på havet. Og det var en ganske jævlig ting å høre, for det er ikke sånn du vil at folk du er glad i skal ha det. Men det var noe, egentlig bare sånn det var. Det var ikke noe vi kunne gjøre med det. De opererte jo den spulsen i hodet, og de var jævlig fornøyde. De sa at det var en meget vellykket operasjon. Så vi reiste hjem til Bodø og inn på avdelingen der, på øre, nese, hals. Mener det var? Var det ikke da? Jo, jeg tror det var da. Øre, nese, hals. Fordi at på grunn av den, at spulsen sto i hjernen og at hun hadde hatt den kreften i spiserøret tidligere. Men det er klart, den kreften i spiserøret hadde jo da tydeligvis spredt seg til lungene. Det var jo sånn den var der. Og på den avdelingen i Bodø så hadde vi et helt fantastisk team med sykepleiere, helt nydelige folk. Og de tror ikke, jeg ville ikke vært for uten de. Jeg husker jeg var sånn her, jeg vil gjerne noe for de. Altså, fordi at de var bare så jævlig bra. Det var en somalier der som, han var så jævlig kul. Han var så jævlig verdens beste fyr. Jeg vet ikke hva han heter, jeg har ikke sett han siden, men jeg husker jeg bare tenkte, faen du, du kunne jeg ha faen meg hengt med. Jeg er voksen mann, og da er det vanskeligere å bli venner med folk, men han kunne jeg faen meg blitt venn med. Han var jævlig bra, du. Og alle sykepleierne på den avdelingen var min type folk. Absolutt. Og da gikk dagene, for mamma var bidd såpass, hun var tidligvis veldig dårlig, pratet ikke så mye, men vi satt jo og holdt hender og smilet til hverandre, og jeg husker jeg sa, folk var sånn, herregud så bra at du er der for mor din, og jeg var sånn, ja, det skulle jo faen bare mangel, fordi at nå var det min tur, å passe på hun som har passet på meg i snart 30 år. Altså, hun har jo gjort den jobben. Jeg har ikke vært en enkel fyr å ha ansvar for, og svar for. Altså, det har ikke vært en walk in the park, for å si sånn. Og hvis det å irritere seg over noen kan gi deg kreft, ja, så hadde jeg hatt en del av skylda. Det er jo ingen jævla tvil om. Så nei, det var den største jævla selvfølge. Og jeg tok på meg den rollen veldig fort. Og det gjorde for så vidt alle søsknene. Og det er en typisk rolle du setter selv i ganske fort. Å prøve å være praktisk, være støttende, holde deg oppdatert til hver tid. Du begrav deg informasjon for å ikke kjenne så mye på følelsene. Og jeg var sånn her, jeg ville ikke stå og skrike foran mamma. Jeg ville ikke stå og belge og bare, og jeg ville ikke at hun skulle se at jeg var knust. Og for å være helt ærlig, så kjente ikke jeg så jævlig på den følelsen av å være knust. Ikke før etter hun død. Og mamma var jo sånn som bestandig over det. Hun var mest bekymret for familien. Hun var sånn her, dere må passe på han Trond, altså han pappa. Dere må passe på han pappa, og vi var sånn, selvfølgelig skal vi passe på han pappa. Og jeg husker jeg hadde en gig på Værøy. Jeg hadde satt opp en sånn testshow på Værøy. Og det gjorde jeg, fordi at mamma sa... Jeg var sånn, du, jeg tror jeg avlyste showet, og mamma bare, nei, det skal du ikke gjøre. Jeg bare, ja, men la oss være herlig, jeg investerer på Værøy når... når du tar steget, for å si det sånn. Og hun var sånn, ja, men du har ikke råd å si nei, og jeg blir ikke å legge igjen noen penger til det når jeg dør. Så hun hadde faen meg denne humoren, den hadde hun hele veien. Og for dere som har sett Dritlivshowet, det ligger ute på YouTube, for dere som har sett det, så er jo mange av de her situasjonene er jo også beskrevet ganske tydelig der. Men hun var mest bekymret for familien, og hun var sånn, du må komme deg ut til Værøy og gjøre det showet. Og jeg husker jeg for til Værøy, og jeg pratet om det på scenen, at mamma ligger for døden, bla bla. Jeg husker vi filmet en, det var fullt hus, det var jævlig god stemning, og det er derfor Værøy har en spesiell plass i hjertet mitt. Fordi at de var så jævla fin der ute. De var så jævla fin å ha med å gjøre. Og jeg husker jeg reiste hjem fra Værøy, og da var det på sykehuset, og hun var merkbart dårligere, men hun smilet og fliret, men hun sa ikke særlig mye. Og de sa at nå er det ikke sykt lenge igjen. Og hun ble fort kjempedårlig. Og presset bygde seg opp inn i høyet, fordi at det visste at de hadde ikke fått hele den spulsten, og det er vel sånn med spulster, jeg vet da faen om det er sånn at hvis du er appella i dem, altså om de blir aggressive, at de får angst for at nå blir jeg borte, så de bare vekst som faen, fordi at hun hadde plutselig bygd seg opp et enormt trøkk. Og på det her punktet så sa de til oss at nå setter vi jo på lindrende behandling, og så var det, så husker jeg var en diskusjon om vi skulle få en sånn morfinpumpa til henne. Men det valgte hun å ikke gjøre. Og så husker jeg også et sånt der, fordi at hun og sykepleieren var sånn at, ja, døden er skummel og alt det her, men vil du gå gjennom da i en så heftig rus at du ikke kan kommunisere med de rundt deg? Og da hadde hun bare, nei, det vil jeg ikke. Så det var, faen meg, det var en sånn her som satt en støkk i meg. Og samtidig når hun sa nei til prest, når hun sa nei til å ha en prest, for mamma har jo vært religiøs tidligere i hvert fall, så, og til og med der, så holdt hun seg, ja, hun var sånn her, nei, jeg trenger ikke prest, for det er ikke dit jeg skal, liksom. Og det husker jeg var en sånn greie som satt en støkk i meg. Og så var det en morgen jeg hadde, vi gikk jo skift på å være inne i lag med henne. Dag og natt skulle bestandig være en person inne i lag med henne. Med mindre de hadde stella. Fordi at hun, på det her punktet så er de så svake at altså de spyr, og det er alt av kroppsfunksjoner. De har jo null kontroll. Sant? Så det er mye stell. Og det er ikke noe, det er selvfølgelig en del av livet, men det er ikke noe gøy å være med på. Så jeg var ikke inne når de hadde stella. Med mindre hun ba om det selv. Og så var det en morgen da jeg hadde vært hjemme og søvd litt, så våknet jeg til melding om at jeg måtte skynde meg til sykehuset. Og jeg kom meg bort dit, og da hadde hun hatt sånn der, for hun begynte å få noen sånn pustestopper. Og det ene pustestoppen hadde vært så lang at hun responderte ikke lenger. Og du så, ja, så når jeg sto og så på, så jeg at det her er ikke hun mamma. Det her er en kropp som ligger her, sant? Det er en kropp, og hjernen er skrudd av, det er ikke noen hjemme der, og kroppen lå og pustet på refleks, rett og slett. Og lydene fra pusten, fordi at det er fucking det er fukt, altså det er væske i lungene. Det er ikke noen fin ting å være med på. Og på det her punktet, og ganske lenge før det her punktet, så har jeg gått og bare håpet at hun skulle få lov å dø. At hun kunne bare, kan det ikke skje nå? Så dør hun i hvert fall uten å ha det kjipt. Og de pustestoppene ble bare voldeligere og voldeligere, og det var ganske jævlig og ganske traumatisk å være med på. Men jeg ville ikke være foruten da. Og hun hadde jo sagt at hun ville ikke holdes kunstig i livet, men hun lå med oksygen. sånn oksygentilførsel, eller hva faen. Og på det her punktet så lå hun jo bare i, så jeg husker vi fjernet oksygenet, og veldig kort tid etter da, så var det en pustestopp da, som tok livet. Og og så kom det en sykepleier inn og bare, der var hun borte, ja. Ikke sant? Og ene sykepleieren skrek, for hun hadde vært med oss hele reisen, og hun sa at det var et eller annet spesielt med denne saken. Hun visste ikke hva, men hun satt og skrek i lag med oss. Hun beklaget at hun var uproff, men i våre øyne var hun på ingen måte uproff. Hun var en del av teamet. Hun var en del av oss. Og så satt hun tilbake i oksygenet. For det skulle ikke fjernes. Og så var jeg sånn, helvete, hva vi som gjorde, er det aktiv dødshjelp? Jeg vet faen. Men hvis det er da, så soner jeg gjerne den dommen. Det ville jeg gjort 10 ganger hver dag. Men nå var hun borte. Sant? Og da er det sånn her, hva skjer nå? Hva i helvete gjør vi nå? Og da begynner jo, altså, vi blir jaget ut, de steller jo, og så får vi komme inn igjen og sette i lamo, og da husker jeg det var jo selvfølgelig mye skriking, men galgenhumoren tok løs ganske tidlig. Og den ville jeg ikke ha vært foruten heller. Altså, det er den som har hjulpet meg gjennom da, og jeg tror mange av søskene mine har dreget mye mye glede ut av å kunne flir i situasjoner som vi ikke kan råde over. Det er da jeg la merke til at jeg kom jævla mye nærmere familien. Vi for hjem i lag hele gjengen, vi for over på hytta, og vi var der, og vi satt og mimra, og vi spiste, og vi drakk, og vi koset oss i lag. Det var ikke sånn, det var ikke et fyllekalas. Det var det ikke. Men vi satt og pratet og drakk og fortalte historier og flira ufattelig masse. Flira og skrek om en annen. Og det er det beste. Det er nok den beste tida jeg har hatt med familien noensinne. Og det er veldig synd at det skulle være døden til mamma som satt i gang de julene. Men man får en sånn følelse at faen, her skulle man ha vært mye lenger. Hvorfor var vi ikke sånn her hele tiden? Og det er en... man sitter igjen med en sånn her... Man sitter veldig ofte igjen med dårlig samvittighet for at man ikke har vært der mer. Men det er ikke noe man kan gjøre med. Så det skal man ikke dvelle med. Man skal ikke bruke tid på det. Man skal bruke tid på å være... på å lære av ting og tang. Og man skal bruke tid på å bare... se pris på det man har. Sant? Og det vi har er minner. Og det vi har er hverandre. Og det er det viktigste oppi alt det her. Sant? Og ikke så mye tid på sørging. Det er forberedelser, det er begravelse, det har jeg forklart tydelig i drittliv, hvordan den begravelsen var. Vi hadde en prest, som var en veldig rar prest, men ikke noe ondt i henne, men hun hadde en sånn rar greie. Og det er bare så skjønner du. Så husker jeg og han pappa, og hun, vi hever oss i bobilen etter begravelsen. Hever vi oss i bobilen, så får vi til Sverige. For det han hadde lyst til. Og så får vi til Sverige, og vi kjørte i sånn veldig rar ruta, husker jeg. Eller merket jeg det. Det var sånn, faen for en rar ruta vi kjører. Og vi møtte på de andre to brødre mine i Piteå Havsbad, og så var vi der noen dager, og vi, ja, koset oss, det var flott vær, og vi var på en sånn her fest, sånn her helt jævlig svær fest i en hall der, og så kjørte vi, og så visste jeg seg at han pappa hadde tatt med meg på det her biten, det er hver gang jeg forteller om det her, så blir jeg sånn her, da tårer jeg opp, nå setter jeg meg et eple øverst i halsen. Ok, ikke skrik på podcasten, Kevin, men pappa hadde tatt med meg på en tur som var den første turen han og mamma hadde i lag som par. Den første turen de hadde vært ute på i lag som kjæreste var den Sverige-turen vi for på der. Bam! Hæ? Tur du er hylskrek når jeg fant ut da, eller? Jesus fuck! Det er venn, hvor jeg skrek. Og, men samtidig utrolig godt. Det er venn, hvor jeg, og hvor mye mer den, altså den turen betydde jævlig mye for meg, men den betydde ekstra mye når jeg fikk vette omstendighetene rundt den. Og, så kommer jo, ikke sant, så kommer ettertida, og man innser at, ja, nå er det, det er bare oss igjen. Men samtidig er skylda og mamma å leve bedre enn jeg har gjort, for det lovet jo at jeg skulle gjøre, og at jeg skulle ikke bruke tida på å være lei med, men heller bruke tida på å ha det artig, fortelle historier om hvor teit hun var til tider, og sånn, hvor glad jeg er for at hun var, nettopp hun var mora mi. For det er det som er, ikke sant? Du sitter igjen med, du kan velge å bruke tida di på det som er kjipt, men hvis du gjør det, så du får ikke noe ut av det. Du får ikke noe ut av det, annen. Du skal skrike, ja, du skal skrike, du skal ha det trist, men ikke dyrk det. For hvis du dyrker det, så blir det vanskeligere å takle. Og det jeg har fått ut av det er at jeg kommer nærmere de familien min som jeg har et bra forhold til. De har jeg kommet så mye nærmere til enn noen gang. Og jeg har også kommet lengre unna de i slekta som ikke har en positiv effekt på meg. Altså de som har vært som en humørets dementor i nærheten av meg. Folk som er bare en livsgnistvampyr. Og det er folk som i slekta som jeg har vært bundet til av blod, og som jeg har hatt et forhold til fordi at det har vært forventet. Og som jeg ikke lenger har det bondet til. Og jeg har bare kuttet ut, mer eller mindre. Både for fucked up ting de har gjort, og oppførselen deres. Som gjør at jeg har ingen behov. Jeg har ingen behov for å ha noe med de her folkene å gjøre. Så jeg har alt i alt så setter jeg igjen med et bedre og mer kontrollert liv, fordi at jeg har for det første sett hvor skjørt livet er, og samtidig sett hva er det som betyr noe. Og det som betyr noe er at du tar vare på de som har tatt vare på det, og at du tar vare på det selv, og at du prøver å være et om ikke annet, prøver å imponere de med for et bra menneske de legger igjen når de stekker herifra, når de parker støvlene for siste gang og legger seg i trepyjamas, så setter vi igjen med det ansvaret som vi selv påtar oss, og det er ofte å være et bedre menneske. Og det er det jeg setter igjen meg selv. Jeg har et mye bedre forhold til familien min, og det vil jeg vil ikke ha gjort noe annerledes. Og jeg kunne ha brukt masse tid på å bannes på meg selv, for at jeg ikke var mer hjemme og besøkt, men hva får jeg ut av da? Ingenting. Jeg får kun, det er kun en ren voldtekt av min egen samvittighet å sette og tenke på da. I stedet for å tenke, det jeg får ut av det her, i stedet for å liksom dyrke det positive, sant? Så hva du kan forvente, for å gå tilbake til spørsmålet ditt, hva du kan forvente? Du kan forvente en helvetes reise. Det kommer til å være blytungt å se noen som far din, som sikkert har vært en sterk figur i hele livet ditt, og se han i en sårbar posisjon. Men du må også forvente at du kan føle på følelser som sinne, at du synes det. Du kan få en sånn følelse av, faen, det her er så jævlig egoistisk gjort av det, å dø. Og det er en helt normal følelse å kjenne på. Men det er fordi at du reagerer med, du får en fryktfølelse. Og når noen som står deg nært skal dø, så får du en frykt for at, hvordan blir jeg å gjøre det uten denne personen? Men du blir å gjøre det kjempebra. Du blir å gjøre det helt strålende. Hva bør jeg gjøre? Prat. Prat med folk, prat med søskenene dine, prat med mor di hvis hun er der, prat med hvem du er, og bare hold humøret, ikke være redd for å flir, ikke være redd for å skrike, far din blir skjønn, ikke sant? Mamma, hun skjønte godt, satt og strøk med når jeg skrek. Og det er en det er en del av det hele. Vi som altså vi mennesker skal som regel se foreldrene våre dø. Og det er ikke noe mal på hvordan vi skal takle det. Jeg taklet det med å være en informant. Jeg pratet med hele slekta, fortalte de, holdt de oppdatert til hver tid. Når de var på besøk på sykehuset, så bestilte jeg pizza og sørget for at de fikk gise mat. Og pratet med dem før de gikk inn på rommet, og jeg kunne fortelle dem hva kan du forvente her inne, hvordan form er hun, hva skal du gjøre og hva skal du ikke gjøre. Og det er liksom, det hjelper med. Og det som også har hjulpet med videre er å kunne flire av det, prate om det, lage et show som inneholder, som i stor grad handler om det, og hvordan det her gikk inn på oss. Da du bør gjøre er å bare akseptere din måte å sørge på, akseptere andres måte å sørge på. For ingen skal fortelle hvem, altså ingen skal fortelle folk hvordan de skal sørge. Det er det frekkeste du kan gjøre. Det var en i familien som fikk kritikk fordi at han ikke skrek i begravelsen. Og det her er en person jeg ikke har noe til å overspørre, men han fortjener ikke det. Han får lov å sørge på sin helt egne måte. Og det skal ingen legge seg borti. Så aksepter hvordan folk sørger. Og hvordan du selv sørger. Fordi at du vil takle det, om det skjer fort eller om det skjer sakte, det vil åpenbare seg. Og hvis du har skikkelige problemer med det, så er det her noe du veldig, veldig gjerne kan prate med fastlegen om, og du kan prate med psykologer om, fordi at det er, for noen så blir det en så heftig reise at de ikke takler den alene. Og det er ikke noe skam i det. Det som er skam, det er å begrave følelser. Det er skammen. Ikke det å slite med det. Hvordan ser jeg min egen far i øynene når vi begge vet at han skal dø? Det vil komme av seg selv. Fordi at han er far din, han vet mer enn det. og han vet godt hva som skal skje. Og han er avhengig av at du ser han i øynene og smiler og viser at du er på en måte, du er den voksne datteren hans. Han har gjort en god jobb. Du blir jo greid det. Du kan begrave de bekymringene hans med å si det. Du kan si, det blir jo gå bra med oss, pappa. Det kan du si. Å, fy faen, helvete. Så nå har jeg gjort det. Jeg har fått masse spørsmål rundt det her, og det føltes som den rette tida å gjøre det. Når jeg fikk det her genuint veldig såre spørsmålet, så var det vel, vi nærmer oss nå 2 år siden. Vi nærmer oss 2 år siden at mamma gikk bort, og det er, og sånn er det. Det jeg setter hjemme med minnen og gleden med å få ha den æren av å ha henne som mammaen min, og det vil jo bestandig være. Så det er bare å huske at det her er ikke, det trenger ikke å definere det hva noe enn du har gjort feil i livet, hva du har gjort rett i livet. Poenget er bare at du skal ikke sette hjemme den dårlige samvittigheten. Og hvis du gjør det, ikke dyrk den. Dyrk det at du er der. Dyrk det at du slipper det du har i hendene for å komme hjem og være der. Og det er absolutt det jeg anbefaler å gjøre. Fær hjem, vær der, uansett hvor tungt og hvor hardt det er. For hvis ikke, så er det en ting du blir å angre på. Det da. Så jeg skal ikke prate noe mer om da. Jeg skal faktisk ikke prate noe mer i det hele tatt, for nå har jeg faktisk veldig sliten av det her. Og jeg må bare beklage til dere som synes at det der var ekkelt å være med på, men det er man har sin egen valg, om man vil høre på eller ikke, og jeg tipper det mange som data er underveis, men av og til så vil det her være en podcast hvor det blir såpass ærlig og blir såpass mørkt. Så da, det beklager jeg på ingen måte. Jeg håper, du må bare holde meg oppdatert, send meg meldinger, og fortell meg hvor dere er i løypa, og så skal jeg prøve å være, jeg skal prøve å bistå så hardt som jeg kan. Så må du bare helse far din og helse familien, og ta den tida du kan ta i lag med de. Så, og til dere andre, takk for at dere har vært med, takk for alle gode tilbakemeldinger, og ha en fin Jesus, hvor mørkt. Ha en fin helg! Ja, men seriøst, hvis dere er i Bodø og trenger å fly litt etter dere har hørt det her, så kom på Humorasia på Skubare i morgen. Og så høres vi igjen på mandag, og forhåpentligvis en litt lystigere prat, og så ha en fin helg, alle sammen. Ta vare på dere selv, og ta vare på de rundt dere. Auf Wiedersehen!